Mirdita Zonja dhe Zotrin, jeni me valjet e Radios Evropa Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Mahir Elshani, operator, dhe unë Artan Haraqia, ju përshëndesim nga studio qendrore në Pragë. Nga lajmet e edicionit të mesditës veçojmë. Sot fillon mësimi në shkollat e Kosovës, derisa vazhdon të shqetësoj kualiteti i arsimit. Liga Arabe përkra intervenimin ushtarak në Siri, derisa Rusia vazhdon të kundështoj. Merkel kundër pjesëmarrjes së Gjermanisë në intervenimin e seri pa miratim të OKB-s. Al-Qaida është munduar të infiltrohet në agjencitë amerikane të inteligjencës. Për këto dhe materiale të tjera, më gjithsesi gjatë 15 minutave vijues të emisionit. Në fillim të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në shkollat fillore dhe të mesme të Kosovës fillon viti i ri shkollor. Sipas Ministrisë së Arsimit Kosovës, mësimi do të zhvillohet me më së 420.000 nxënës, përfshirë edhe 29.000 fëmijë që do të nisin klasën e parë. Në sistemin e arsimit në Kosovë janë të angazhuar afro 28.000 mësimdhënës. Shtetet e Ligës Arabe përkrajnë një intervenim ndërkombëtar kundër qeverisë në Siri pas dyshimeve për sulm me gaz kimik, që është raportuar se ka vrarë më shumë se 1400 civil. Deklarata është bërë derisa liçvendësit amerikanë në Washington po diskutojnë iniciativën e presidentit Barack Obama që të marrë aprovimin e Kongresit për një sulm ushtarak kundër regjimit sirian. Formalisht vendimi për këtë pritet të merret më 9 shtator. Në anën tjetër, Rusia vazhdon të kundërshtojë intervenimin kundër Bashar al-Assadit. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka folur sot në Institutin Shtetëror për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Mosk. Ky është qartë një rast i atill që ne quajmë standardi dyfisht. Është rast i atill që kur personalisht nuk e pëlqen një lider autoritar, të qonte ideja se ai duhet që të hiqet nga pushteti me çdo kusht, ka thënë Lavrov. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka marrë pjesë në një debat televiziv me rivalin e saj kryesor socialdemokratin Peter Steinbrück. Mediat raportojnë se nuk ka pasur fitues të qartë të këtij debati 90 minutësh të mbajtur mbrëmjen e së dielës, i vetmi për fushatën e zgjedhjeve të 22 shtatorit. Merkel ka vazhduar të hedhë poshtë mundësinë që Gjermanët i bashkohen SBA-ve në një sulm kundër regjimit të Assadit në Siri pa rezolutë të OKB-s.
Nein, Deutschland wird sich nicht beteiligen und Deutschland kann.
Jo, Gjermania nuk do të marr pjesë. Gjermania do të merrte pjesë vetëm nëse ka një mandat të NATO-s, një mandat të OKB-s apo një mandat evropian. Ne po bëjmë të gjitha përpjekjet dhe jam e lumtur që ne kemi edhe disa ditë që të kalojmë procedurat e OKB-s, ka thënë Merkel gjatë debatit. Këtë qendrim e ka përkrahur edhe kandidati opozitar Peter Steinbrück. Bloku Kristian-Demokrat i Merkelit është duke u dhëqur në sondazhe me 40%, ndërsa Social-Demokratit janë të dytët me më pak se 25%. Al-Qaida dhe grupet e tjera armike raportohet se janë munduar që të infiltrohen brenda agjencive amerikane të inteligjencës. Këto të fundit janë duke hetuar mira të punësuar për t'ju kundërvend këtij kërcënimi, raporton sot Washington Post. CIA ka zbuluar se rreth 1500 aplikantëve për punë me prapavitë të dyshimt kanë pasur lidhje të inteligjencës armiqësore dhe apo edhe lidhje të rëndësishme terroriste. Në shtetin latinoamerikan të Paraguay, 8 shofere kanë gushtuar veten në kryqe si formë proteste pasi janë larguar nga puna nga një kompani transportuese, raporton agjencia lajmeve Reuters. Ata kanë humbur vendin e punës pasi kërkesa tyre për rroga më të mëdha ishte hedhur poshtë, kanë njoftuar një nga liçvendësit e këtij shteti. Shoferet nga qytetësia veriore e Luque janë të shtrirë në shpinë të gushtuar në kryqe prej druri. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ashtu si që njoftuam në fillim të këtij emisioni, sot është dita e parë e shkollës në Kosovë, përfshirë edhe për 29.000 fëmijë që për herë të parë ju drejtohen bankave shkollore. Mirpo shqetësimi për cilësinë e arsimit vazhdon ta karakterizojë këtë ditë. Mësuesët që nuk rinë në klasë apo flet në telefon gjatë orës mësimore është vetëm një nga rastet ekstreme të neglizhimit të punës. Detajet e këtij rasti dhe vlerësimet e zyrtarëve për arsim në Kosovë i sjell Nadije Ahmeti.
Vlerëtoni është nxënës në klasën e 4 në një shkollë fillore në Prishtinë. A i shprejet se mësusja nuk është shumë aktive në procesin mesimor.
Mesusja për ne angazohet pak, për ne angazohemi shumë në shtëpi për shkak se mesusja nuk na drejton e las mirë në çdo lëndë, në lëndët e tjera. Mesusja rrinë drejtori, pinë kohë me mesusja tjera dhe full në telefon.
Edhe aprim hoti prinda në kod për cilësin e ullet e arsimit.
Unë menoj se mësimi në Kosovë hala nuk është nivel duhur, do të halo më shumë më punua, edhe ka shumë zonëca në preparatelje. Në kumurën një ashtimtarë për shumë i mësuë 30 zonëca në 45 minutë të marë bëgë me të.
Ekspertë i arsimit Dugagjin Pupovci vlerëson se cilësi i arsimit në sektorin parauniversitar lën shumë për të dëshiruar. Për të ngritur cilësinë e arsimit, duhet të përmirësohet menaxhimi shkollave dhe mesimdhënia, sepse nga ta varet se çfarë cilësie ofrohet në shkolla.
Mendoj që me profesionalizimin e pozicionit të drejtorit të shkollës brenda institucionit arsimor, do të ndikohet dukshëm edhe në përmirësimin e cilësisë, sepse atëherë drejtorët do t'i përgjigjen komunitetit për cilësinë e punës në shkollë e jo siç ndodh për shembull tani kryetarit të komunës për ndonjë kriter krejt tjetër që s'ka të bëjë me arsim.
Përfaqësues të subjekteve opozitare në vend kritikojnë autoritetet kompetente për cilësitë e dobët e arsimit. Jonas Alihaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se në disa raste notat e nxënësve nuk rezultojnë me dijen e tyre.
Së pari ju e dini që sistemi i tjerë arsimore cilësore dikush tjetër ligjëron e një ekip tjetër vlerëson. Ne për shembull kemi çuaj që ligjëron dhe vlerëson, por sot kemi të bëjmë me mësimdhënës pa përgatitur, të pa trajnuar.
Në anën tjetër, përfaqësues të institucioneve arsimore në vend mohojnë se cilësia nuk është në nivelin e duhur. Ragip Gjoshi, këshilltar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thekson se niveli i cilësisë në vend do të arrijë dijen ekuivalente të Shteteve të Bashkimit Evropian.
Cilësia e arsimit është proces i cili nuk përfundon asnjëherë. Dhe asnjë popull nuk i ka vënë pikë çështjes së reformimit të cilësisë në arsim. Fillimisht implementohet kurrikula e re e Republikës së Kosovës në 10 shkolla, pastaj kemi filluar reformimin e fakultetit edukimi dhe tani formati mësimdhënës do të jetë si në shtetet e BE-s, sepse në 3 vitet e para si një bazike mësimdhënësit përgatiten në fakultetet gjithse.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në seminarin e 32 të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare kanë marrë pjesë edhe disa albanolog të rinj nga Serbia. Ata kanë ndjekur kurset e gjuhës shqipe dhe për rubrikën Vox të Radios Evropa Lir i sjellin përshtypjet e tyre nga ky seminar si dhe përgjithsisht nga vizita në Kosovë. Ata nuk e kanë problem të japin edhe mendimet e tyre mbi gjuhën shqipe dhe studimin e kësaj gjuhe. Anketën me albanologët e rinj nga Serbia ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bislimi.
Maria Popovic nga Beogradi është në vitin e 4 të studimeve për gjuhën shqipe në Fakultetin Filologjik në Beograd. Në Kosovë thotë se vjen për herë të parë dhe sipas saj, kurset e seminarit i kanë ndihmuar shumë për të përmirësuar të folmen në gjuhën shqipe.
Për herën të parë jam edhe në seminar edhe në Prishtinë. Nuk isha në Prishtinë ose në Kosovë më herët. Kam përmirësuar gjuhën ime, më duket se tani po flas më mirë. Vitin kaluar isha në Tiranë një muaj, gjithashtu për gjuhën, për seminarin që më ka ndihmuar në të njëjtë nivel si këtë seminar.
Monika Marić nga Mitrovica e Sremit po ashtu studion gjuhën shqipe dhe tashmë e ka përfunduar vitin e parë të studimeve në Beograd.
Unë jam këtu për herë të parë dhe më pëlqen këtu shumë. Në kurse unë kam mësuar shumë edhe profesoresha flas vetëm shqip dhe unë kam kuptuar të gjithë që ai ka thënë.
Damian Filipovic nga Vëshaci ka mbaruar vitin e dytë të studimeve për gjuhën shqipe në Fakultetin Filologjik në Beograd. Në Prishtinë ka ardhur për herë të parë dhe shpreh mendimin se seminari gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare është vendi i saktë për të mësuar shqipen mirë.
Gjuha shqipe është një gjuhë e veçantë, është gjuhë indo-europiane, por nuk është nga një grup i madh si për shembull gjermanisht ose frangjisht, por është shumë gjuha e izoluar dhe nuk ka shumë njerëz që e din shqip natyrisht në Europë.
Danica Avramović është nga Jagodina dhe studion gjuhën shqipe tash e 2 vjet në Beograd.
Të gjithë studiojnë anglisht, gjermanisht dhe gjuhët e veçantë, të madhe, dhe shqipja është një gjuhë për mua të veçantë. Nuk e di, është pak ndryshe. Ne në fakultetin studiojmë gjuhën letrare dhe këtu kemi dëgjuar edhe dialektin gek dhe mendoj që atë është mirë sepse s'kemi mundësi të dëgjojmë gjuhë të folura në fakultetin.
Por si e kanë parë Prishtinën dhe Kosovën këta albanolog të rinj serb? A kishin paragjykime? Ata kanë përgjigje të ndryshme? Popovic thot se nuk ka ndonjë paragjykim.
Jo, jo, s'kisha frikë, s'kisha paragjykim fare, se studioj gjuhën 4 vjet, studioj edhe për kulturën, për historinë, pra s'mund të kem paragjykimet.
Maric thot se nuk kanë folur shumë me vendasit dhe nuk kanë tentuar të lidhen.
Pra ne zëmë mirë se nismo puno druzhëlle edhe sa stanovnicima bash, vetëm vishë sa studentima ku i nisu odavde.
Nuk e di, sepse nuk jemi shoqëruar shumë me banorët, por më shumë me studentët të cilët nuk janë nga këtu. Nuk jemi lidhur, theksoj Malic. Filipovic thot se Prishtina e ka pëlqyer, ndonëse si pas ti, ka probleme të përditshme.
Jam këtu për herë të parë dhe më pëlqen Prishtina, dhe ishim në qytet shumë herë, ishte shumë i mirë, konvikti është, më pëlqen konvikti, por ndoshta kishte pak problem me ujë dhe me gjera të vogla.
Por Avramovic vlerëson se paragjykimet ende ekzistojnë ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, por ato duhet të i kaluar.
Mendoj që jemi me mentalitetin e njëjtë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Materialin e plot të kolegut Bekim Bislimi e gjeni në faqen tonë të internetit evropalir.org. Aty të nderuar dëgjues mund të dëgjoni edhe një version të zgjeruar të kronikës që sapo transmetuam. Në këtë faqe gjithashtu mund t'i bashkoni artës një komentuese e parë e këtij materiali, e cila vlerëson pozitivisht vizitën e albanologëve serb në Kosovë. Arta na thotë që nuk e ka ditur se ka deg të albanologjisë në Universitetin e Beogradit, ndërsa edhe ju të nderuar dëgjues të Radios Evropa Lir jeni të mirë se ardhur të ndani qendrimet tuaja me ne. Adresa pra ku ne mund të vazhdojmë komunikimin tonë është evropalire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në kuvendin komunal të Prishtinës thonë se tash ka filluar një projekt i ri me të cilin bëhet kastrimi dhe sterilizimi i qenve ndacak, të cilët po shqetësojnë shumë banorët e kryeqytetit. Po çfarë bëhet fjalë të ndjekim kronikën e Ariana Kasapollit.
Numri i pakontrolluar i qenve ndacak tash po rrezikon qytetarët. Lulzim Millaku, zyrtar përmjetdis në komunën e Prishtinës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se këtë javë ka filluar projekti për trajtimin e qenve ndacak, ku shihet kastrimi dhe sterilizimi i tyre.
Deri me tash diku 45 qen, do të thotë nga këtyre djetëve, i kanë zonë dhe i kanë dërguar në qendër për trajtim. Nëse ndonjë prej tyre të thotë bun prej smundjeve është agresiv dhe në trajtimin e tyre nuk mundet më kthyn gjendet mirë shëndetësore, asher monte e eutanazis, ai vuhet në gjumë dhe kalon në një vdekje jo të dhëmshme si quhet.
Ndërsa Njomza Krasniqi, qytetare, mendon se vrasja e qenve nuk do duhet ndodh, por as prezenca e tyre në rrugë nuk është e mirë. Ajo mendon se duhet gjetur mënyra të tjera për eliminimin e qenve.
Unë nuk mendoj që është mënyrë e mirë vrasja e qenve në për rrugë, sepse ka mënyra tjera që zgjidhet këtë problem. Nuk është mirë atë qenë andë në për rrugë, se mund me pas mundje ndryshme kësi, po mund me qenë në i qendrë ose me bëhet diçka një zgjidhje pak ma njerëzore.
Derisa Begjet Shala, drejtues i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, ka thënë se komuna e Prishtinës është në pozitë të keqe pasi që është rritur numri i qenve ndasak që po i shqetësojnë qytetarët, por edhe po i sulmojnë ata, derisa në anën tjetër shoqatat për mbrojtjen e kafshëve e kundërshtojnë mënyrën se si komuna i ka zgjësuar qend ndasak.
Numri i qenve ndasak, të cilët po e rrezikojnë qytetarët, të të mëshuar fëmije, temët dhe ka rase kur edhe isulmojnë. Kosova është larë astyrë mësive që dhe këtë qendra për sërimimin e qenve ndasak, sepse nuk e tyjnë e vazhdimisht o duke u rritur, nuk është farë për rrushë, që të kështë të vojë e gëzutim e qenve me dhe qytetit.
Ndryshe në Prishtinë ekziston edhe qendra kosovare për trajtimin dhe strehimin e qenve ndacak. Udhëheqësi i kësaj qendre pati deklaruar se fillimisht në vitin 2003 ka marrë vet iniciativë që të strehojë qend dhe pastaj të kujdeset për ta. Në këtë qendër qend e marrë nga rruga janë qend që kalojnë për procedura të nevojshme si sterilizimi, vaksinimi dhe se kërkesat për adoptimin e tyre janë të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para se të ndami, kujtojmë edhe njerë titujt kryesor. Sot fillon mësimi në shkollat e Kosovës, derisa vazhdon të shqetësoj kualiteti arsimit. Liga Arabe për kraj intervenimin ushtarak në Siri, derisa Rusia vazhdon të kundështoj. Dëgjues të nderuar, në edicionin e orës 16 do të jeni në shoqëri të kolegëve Valona Tela dhe Fatmir Bojupi. Deri atëherë, për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org. Ju mund të informoheni edhe në kohë reale nëse përcjellni profilet e radios Evropa Lir në Twitter apo Facebook. Duke falendëruar për vëmendje nga Praga, Mahir Elshani operator dhe unë Artan Haraqia, ju urojmë një ditë të mirë. Mirëmbëçi.